Pomodlíme sa slovami 43. žalmu. Prisúď mi právo, Bože, a zasaď sa o môj spor proti neláskavému národu. Osloboď ma od muža lstivého a zvráteného. Lebo Ty, Bože môj, si mojím útočišťom. Prečo si ma zavrhol? Prečo mám chodiť v smútku, utláčaný nepriateľom? O, zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Oni nech ma vedú a privedú ma na Tvoj svätý vrch a ku Tvojim príbytkom, aby som pristúpil k Božiemu oltáru a k Bohu svojho radostného plesania a na harfe ťa oslavoval, Bože môj, Bože môj. Prečo si skleslá, duša moja, a zmietaš sa vo mne? Očakávaj na Boha, lebo ešte ďakovať budem Jemu, spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu. Amen. Milí bratia a sestry, z úcty naproti slovu Božieho, povstaňte a vypočujte si slova, ako ich máme zapísané v Evanjeliu podľa Jána v 11. kapitole od verša 47. po verš 53. Preto veľkňazi a farizei zvolali radu a vraveli, čo robiť, lebo tento človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, všetci uveria v neho, prídu Rimania a zaujmú nám aj toto miesto, aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal, vy nič neviete, ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roku prorokoval, že Ježiš má umrieť za národ, a nie len za národ, ale aj by zhromaždil rozptýlené dietky Božie. Od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Amen. Toľko je slov písma svätého. Ten človek naozaj činil mnohé znamenia. V tom mali židovskí náboženskí vodcovia skutočne pravdu. A to posledné znamenie bolo mimoriadne. Ježiš totiž skriesil Lazara, ktorý už 4 dni ležal v hrobe. Mnohí, ktorí tento zázrak videli, uverili v Ježiša Krista. Zároveň sa však našli aj tí, ktorí boli šikovnými informátormi a ktorí túto udalosť ihneď oznámili na príslušných miestach veľkňazom a farizejom. Lenže i tí najzaritejší Ježišovi nepriatelia museli uznať, že toto nie je len tak. Obyčajný smrteľník predsa takéto veci nedokáže. Musí za tým niečo byť. Alebo skôr niekto. Diabol to nebude, ten by predsa ľuďom nepomáhal. Ale Ježiš, ten pomáha. Pomáha, aby ľudia vstávali zo svojej biedy, zo svojho utrpenia. Takže ostáva len Boh sám. A Boh, zdá sa, tieto činy človeka schvaľuje a podporuje. Tak prečo by ho nemali jednoducho uznať, že je to Boží muž? Prorok, ktorého si Boh vyvolil. Prečo by mali strkať hlavy do piesku pred týmto faktom, ktorý sa už toľkokrát predtým potvrdil? Domnievam sa, že medzi týmito farizejmi, kňazmi, veľkňazmi sa mohli nájsť aj takí, ktorí by pánovi Ježišovi boli naklonení, alebo by dokonca v neho tajne verili. Lenže tí by asi nemali veľkú šancu prehovoriť a možno by radšej takticky mlčali, aby si zachránili kožu. Prihlásiť sa k pánovi Ježišovi by sa totiž v týchto kruhoch rovnalo škandálu, výsmechu, poníženiu, odsúdeniu. Ale bola tu aj iná príčina mlčania. Ježišovo hnutie totiž vzbudzovalo strach. Napätie vo vládnych kruhoch sa stupňovalo. Pre členov veľrady Sanhedrinu bol pán Ježiš neriadenou strelou s nedoziernymi následkami. Mohol by spustiť hotovú lavínu. Vlastne on ju už aj spustil. Lebo za pánom Ježišom už nejde len zanedbateľná skupinka 12 učeníkov. Idú za ním veľké davy a zástupy. Je stále viac a viac tých, ktorí stoja na Ježišovej strane. A preto židovská veľrada musí o ňom rokovať. Teraz však nejde ani tak o otázku, či je Ježiš Božím synom, ako skôr o strach, že Ježišovi stúpenci vyvolajú povstanie, že Ježiš sa buď sám vyhlási, alebo ho zástupy vyhlásia za kráľa Izraela, čo bude následne Rimanmi kruto a krvavo potlačené. Budú mať Rimania totiž dobrú zámienku, aby zbavili židovský ľud posledných zbytkov politickej samostatnosti, náboženskej slobody a ešte horšie, zrovnajú chrám v Jeruzaleme so zemou. A tak si členovia veľarady hovorili, že je ešte šanca toto všetko zavčasu skončiť. Konečné riešenie tak viselo vo vzduchu, len bolo potrebné, aby ho niekto vyslovil. A tak sa toho ujal veľkňaz Kajfáš. Povedal, vy nič neviete, nechápete, že je oveľa lepšie, aby zomrel jeden človek za ľud a tak nezahynie celý národ. Týmto svojim povestným výrokom sa Kajfáš v danej chvíli celkom neúmyselne dokazuje ako prorok, ako vizionár, keď židovskej veľarade ponúka východisko z problému, ktorým je pre nich Ježiš. Strach zo zásahu Rimanov bol v skutku veľký a svojím spôsobom aj opodstatnený. A to vzhľadom na pozornosť, ktorú medzi židovským ľudom vyvolával Ježiš, jeho učenie, zázraky a vôbec, trúfla by som si povedať, až taká hystéria vyvolaná ohľadom jeho osoby. A tak od tejto chvíle sa pre židovských náboženských predstaviteľov Ježišova vec stáva uzavretou. Ježiš musí zmiznúť čo najskôr zo scény. Musí zomrieť, aby bol pokoj. Aká irónia. Tí, ktorí takto odsúdili pána Ježiša k smrti, tí, ktorí chceli ochrániť náboženskú slobodu, docielili pravý opak. Za pár desaťročí bol totiž jeruzalemský chrám, ktorý chceli veľkňazi a farizej zachrániť, Rimanmi skutočne zničený a Židia boli rozptýlení do celého sveta. To, čomu sa chceli vyhnúť, sa napokon aj tak stalo. A tak sa pýtame, bola teda smrť pána Ježiša zbytočná? Z politického hľadiska áno. Kajfáš však vo svojom cynickom konštatovaní vyjadril hlbokú pravdu. Jeden človek zomrie za ľud. To je to prorocké slovo. Je až zvláštne, že pán Boh si môže aj takéhoto Kajfáša učiniť proroka. V tú chvíľu, keď Kajfáš vyslovil slová, povedal niečo také podstatné, čo si ale vôbec neuvedomoval. Niečo, čo naozaj zmenilo beh dejín, ľudských dejín, aj tých našich, osobných. Smrť pána Ježiša nebola, nie je a nebude nikdy márna. Stane sa Božím nástrojom milosti a spásy. Pán Ježiš nezomrie len za židovský národ, teda na jeho mieste a v jeho prospech. Na kríži je položený základný kameň pre nové stvorenie Božieho ľudu. Pre všetkých, ktorí uveria zvesti o Božom kráľovstve. A toto kráľovstvo sa týka všetkých. Židov, Samaritánov, Sýrčanov, Grékov, Pohanov, všetkých ľudí. Teba aj mňa. Stačí len, aby sme uverili a prijali ponúkanú milosť v Pánovi Ježišovi Kristovi. Nepotrebujeme žiadne ďalšie náboženské alebo iné predpoklady. Pán Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi prichádza práve k tým, ktorí sú chudobní, hladní, plačúci, odstrkovaní, smední po spravodlivosti, chorí, postihnutí, sklamaní, bez nádeje, frustrovaní, hriešní. Týchto všetkých sa dotýka Božia zachraňujúca a uzdravujúca ruka. Lebo Pán Boh o nás stále zápasí. Vidí všetky súvislosti našich životov a neostáva sa iba pozerať. Nie je mu jedno, čo a ako žijeme. V dnešných pašiach sme čítali príbeh človeka. Od jeho stvorenia, prvého hriechu, straty spoločenstva s Pánom Bohom, cez potopu, záchranu skrze baránka, či už pri Izákovi alebo v Egypte. Videli sme, ako Hospodin zostupoval vtedy a stále zostupuje k nám do našich púští, do hlbok našich strachov, aby nimi prešiel s nami. Je tu. Aj dnes. Vo svojom slove, v chlebe a víne, v hudbe, ale aj v tichu. A v človeku, ktorý nás má úprimne rád. Pán Boh naše prosby neplní tak, ako by sme si to predstavovali my. Zlo, nešťastie, choroby, utrpenie od nás jednoducho neberie, ale učí nás vidieť ich, pomenovať a postaviť sa im. Aby sme nezabúdali, že to všetko je dočasné a že existuje východisko. A na to nám poslal svojho syna, Pána Ježiša Krista. On je Bohom, ktorý zostupuje ku všetkým a dáva sa poznávať všetkým. Poprava, ktorú naplánovali veľkňazi a farizei pre Pána Ježiša, nemohla zmariť Božie plány. Udalosti Veľkej noci priniesli niečo skutočne nové. Zvesť o Božej blízkosti, ktorá sa nezastavila ani pred samotným krížom. A táto zvesť sa rozšíri do všetkých končín zeme. Všade sa bude rozprávať o tom, že jeden človek zomrel za mnohých. Za teba, pre teba a kvôli tebe. Modlíme sa a prajme si, aby jeho smrť nebola márna a zbytočná v našich životoch. Amen.